Ми й часу на це не мали. Не знаю, чи зможу вам допомогти. Може, Вегіловому минулому було щось таке, що стало причиною вбивства, але я про це нічого не знаю. Справді не знаю». Юнг незадоволено почухав щоку. «Шкода, дуже шкода, пані Мацман, що ви не змогли нам допомогти. Можу вас запевнити, ми зробимо все можливе, щоб злочинця не минула кара. Обіцяю вам це». Поліцаї вже прямували до виходу, коли Мацман схвильовано озвалася. «Панове, я пригадала щось важливе. Вилетіло мені з голови, бо ж це не істотне, якісь дурниці, принаймні тоді здавалося неістотними дурницями». «Слухаю вас», – зупинився на порозі Юнг. «Разом з весільними поздоровленнями Егілові прийшов вирок смерти. Дуже його це знервувало». «Що?» – здивувався полісмейстер. «Вирок смерти? Якась ідіотська анонімка. Чоловік показав мені, і я потім викинув у смітник». «Що там було написано?» «Менш-більш таке. Революційний трибунал Народної армії визволення Швеції засуджує Егіла Мацмана на смерть. Було там також щось про визискувачів, кровопивців і буржуїв». «Я ніколи не чув про якусь армію визволення Швеції», – задумливо проказав Юнг. «Либонь такої взагалі немає». «Те саме», – сказав Єгіл, – «але зауважив, що жарт дурний і зативлучний. Коли жартівник повторить його комусь боєгузливішому, матиме велику втіху, спостерігаючи, як жертва дотепу судомиться зі страху». «Вам не здавалося, що ваш чоловік здогадувався, хто це так по-дурному пожартував?» «Ні, мабуть, не здогадувався. Лише сам пожартував, що коли б викрив того веселуна, теж надіслав би йому вирок. Ось тільки підписаний Комітетом світової контрреволюції». «Що сталося з цією анонімкою?» «Егіл подер її і викинув у кошик». «Шкода, треба було все ж таки повідомити поліцію. Щодо цього ніколи не варто вагатися», – повчально зауважив Юнг. «Краще перевірити 100 фальшивих сигналів тривоги, аніж прогавити один справжній. Крім вас і вашого чоловіка, хтось бачив цю анонімку?» «Ні, вона була у приватній кореспонденції Егіла. Виявив її при мені ж». «Дякую. Дуже дякую за інформацію», – закінчив розмову полісмейстер Юнг. «Напевно, вона пригодиться слідству». Вони вийшли на двір. І далі падав дощ, навіть іще дужче. Оголені люди зникли. Зводячи комір піджака, Барлсон сказав: «І все ж, шефе, таки тупарамуси. І то наші місцеві. Ви в це вірите?» «Не дуже, синку, але тут вірити чи не вірити – це справи не стосується. Мацман офіційно нам заявила, що її чоловік дістав лист із погрозами. Ми не можемо заплющувати очі на цю заяву. Ти уявляєш, що було б, якби в Стокгольмі дізналися, що ми злегковажили зізнання пані Мацман? А ми могли б тоді попрощатися з посадами. Ти б іще зарадив собі, бо молодше і спритніше, а от я не вмію робити нічого іншого, крім того, що роблю. Я б дуже переймався, якби мене потурили. Будемо сподіватися, що до цього не дійде». «Будемо сподіватися, але наразі ходімо туди, де не падає дощ, і спокійно поміркуємо, що робити далі». Вони пішли до канцелярії клубу. «Непогано було б хильнути пивця», – нарікав Юнг. «На жаль, це заборонено. Надто вже серйозна ця справа, щоб навіть у дрібницях не дотримуватися положень і статутів. Якби ці тупоголові стокгольмські кретини пронюхали, що ми провадимо слідство, як вони це гарно характеризують, під впливом алкоголю, то не хочу навіть і думати, щоб тоді коїлося. Що ж, синку, – пожвавився він, – годі вже марнувати час. Берімося за роботу. Що б ти запропонував?» Барлсон, вигідно вмостившись у готелі, тому самому, що і під час вчорашньої розмови з пані Лундін, курив сигарету і тупо видивлявся на штору. «Не спи, хлопче», – розсердився полісмейстер Юнг. «Час біжить, за годину матимемо на шиї отих бісових жевжиків із Стокгольма. До того часу ми повинні якось відзначитися, бо буде нам не переливки. Мусимо подати їм хоч якийсь план дій». «План простий», – озвався Барнсон. «Треба зв'язатися зі спеціальним відділом у Стокгольмі і сказати їм про анонімку. Може, вони щось знають про цю Народну армію визволення? В їхніх реєстрах є всі такі дурнуваті організації, навіть найбільш засекречені, про яких не знають навіть самі їхні члени. Це перше, що нам належить зробити. Друге – негайно попросити пані Лундін, щоб дала нам список усіх членів клубу і всіх осіб, що тепер є на цій території. Потім треба буде всіх їх ґрунтовно допитати. Кожен мусить дати алібі на критичний проміжок часу. Ну і нарешті дізнатись, як справи з цим живоплотом.